holdt vi opp en hytte, vi hadde stått på brett og skitrekk, og vi hadde kost oss skikkelig med god mat. Nå, ett år etter, så sitter vi på den samme hytta. Og vi... Yay! Så vi har... Og vi er fire stykker sånn som vi var da, men vi har byttet ut et besetningsmedlem, holdt på å si. Ikke... Det var ikke et valg, men litt sånn av tilfelligheter. Så har vi da med oss, som vanlig, Fiat Fantastic.
Ja, hallo, hei.
Jens Milito.
Nei, bare Jens Lito.
Jens Lito. Nico 64. Og så har vi fått med oss Darnell.
Ja, hei.
Og den referansen til Darnell, for at det er ikke det du egentlig heter. Jeg vet ikke om du har lyst til å si hva du heter.
Jeg kan si hva jeg heter. Jeg heter Henning.
Ja. Men den Darnell-referansen, den er litt sånn obskur. Mange av dere har kanskje hørt spin-off-podcasten til Jens Lito, Bitcoin er penger. Og der forteller Jens om en venn han som heter Darnell. Har du lyst til å bare ta oss kjapt inn i det, Jens, hvis du husker det?
Det var vel et spørsmål som gikk i gruppechatten vår. Om hvilken kryptovaluta burde vi kjøpe? Og så leste jeg gjennom de forskjellige stemmene. Og så anonymiserte jeg Henning til å bli Darnell, fordi...
Ja. Vilket outa han? Men nå heter han seg selv.
Da... ja. Vi tar det
til Daniel,
det gøy. Ja, så synes jeg samtalen var spennende, og så morsomme nå da, var jo at vi drev å sjekke hvordan det har gått med disse kryptovalutene du kjøpte, for du kjøpte jo litt for forskjellig.
Ja.
Og så sier Daniel bare, den der Tether, den står veldig stabil. Så forteller Nico at det er Hong Kong dollar du har kjøpt.
Går det opp. Ja. Ja, men det er bra.
Det er dumt, dumt spørsmål, selvfølgelig. Ja, om det er bra at den er stabil eller ikke. Ja.
Det var dessverre et dumt spørsmål. Ja. Jeg tipper vi skal tilbake til, til den porteføljen din, senere, Darnell.
Mm.
Men skal vi begynne med å bare ta en liten runde med hva det er som opptar oss om dagen? Og jeg tenker kanskje det er naturlig å begynne med deg, Jens, for jeg tipper jeg kanskje vet litt om hva som opptar deg. Du har jo, etter forrige episode, der snakket vi jo, eller forrige episode hvor vi var samlet i redaksjonen, så kom vi jo litt inn på at vi burde ha en eller annen lansering, halveringsfest, halveringsdatoen nærmer seg i april 2024. Du lot ikke bare bli med snakken.
Ja, og det var jo kanskje han, Eivi the Farmer, som dro fakkelen videre. Og skrevet på Twitter at han har ikke en katedral, men han har noe som ser ut som en katedral. Og den tweeten gikk veldig, veldig bra, og da bytte vi planlegget. Og nå har vi laget en hjemmeside, og nå blir det... Vi kjøpte domenet, halvingfestival.com, og har lagt et ganske sånn core bitcoin-konsept, hvor liksom prisen er satt til 210 000 sats, antallet er satt til 210, maks 210 mennesker, datoen er satt, hvis du ser på blokkjeden, den er blokk 810 000 og dagen før, og varer liksom den dagen før, og dagen halveringen skjer. Og det blir ikke noe sånn masse sånn streaming og videogreier, det blir sånn oppsek-friendly event. Så man kan, nice. Det betyr, Henning, at hvis du har lyst til å komme deg med en skjult identitet, hvis du har lyst til å komme som Daniel,
ja,
så kan du også gå som Daniel, og ikke bli tatt bilder som Daniel, og ja,
det vil nok være bra for meg. Ja.
Mm. Jeg bare tenkte, dere har rett og slett kjøpt domene Havingfest.
Havingfestival.
Festival. Det er ganske kult domene å ha på .com-fronten da. Dette her kan jo bli dutch-vært, liksom, ja, 2028 kan det jo tidoble seg, denne festen.
Absolutt.
Og så på et eller annet tidspunkt har vi plutselig, ah, tenk om det en gang i fremtiden er en halveringsfestival, på internasjonal kaliber, av internasjonal kaliber, med 21 millioner mennesker. Da tenker jeg kanskje sånn, 20, hva blir det, 24, 28, 32, jeg tenker, 40, nei, 20, 36, jeg.
Det er en helt spennende tanke.
Kanskje Maracana i 2028?
Hva er Maracana?
Er ikke det verdens største fotballstadion i Rio?
Men er det 210.000 i kapasitet?
Ja, kanskje det. Det er ganske...
1.000.000 og 210.000 er ganske forskjellig, men...
Jo, men dette her er 2028.
Ja, Og så er jo ikke dette her, det handler jo ikke om å fylle en stadion, liksom. Det handler om å fylle en gård.
Ja, og ha det koselig, og ha en bra fest.
Ja, ha en bra fest.
Ja.
Støks og spises vilsvin,
ja.
Og som har blitt langtidsstekt over et bål, men ja. Vi har sett på og stått sulten og pasta ved siden av. Dette er flott.
Ja.
Nå kan jeg bryte litt inn i introduksjonsrunden her da, men er det sånn at bitcoin halveres, eller det blir vanskeligere å få tak i bitcoins hvert fjerde år, er det sånn der?
Stemmer.
Ja,
ja, eller det blir belønningen for å mine en ny bitcoin-blokk da, den blir halvert. Så,
ja, så blir det mindre lønnsomt på en måte?
Ja, det kan du si.
Ja.
Det kan være at vi ikke fikk introdusert deg skikkelig, Henning. Vi introduserte deg som Darnell, som ønsket råd om hvilke kryptovalutaer jeg lurte å kjøpe. Og i det så ligger det jo det at du er ikke så opptatt av bitcoin, du.
Nei.
Du har forstått at vi er opptatt av det, og så har du hevet deg litt på, men du er en helt vanlig fast lege som bare prøver så godt han kan. Er det ikke sånn du pleier å, introdusere deg? Fortell litt om deg selv.
Ja, jeg kjenner jo dere andre her fra videregående.
Mm.
Og kjenner dere som stødige gamer og ålreite folk.
Mm.
Så når,
hvertfall ganske ofte.
Ja, ganske ofte.
Mestparten av de, ja.
Så når noen begynte å, ja, når dere begynte å prate om bitcoin, så synes jeg det hørte spennende ut. Men jeg forstod meg kanskje ikke helt på det. Og så var det mye greier om det da, ganske lenge. Og til slutt så tenkte jeg, ja, det høres jo, jeg stoler på dere da, jeg skjønner ikke dette opplegget her, men jeg har vel noen dere sier at jeg skal kjøpe bitcoin, så da gjør jeg det da.
Men du fikk jo ganske tydelig tilbakemeldinger på at alt dette andre, det burde du ikke finne deg i.
Ja, jeg fikk jo litt blod på tannet da, når jeg så at det var masse andre kryptovalutaer også, tenkte sånn, jeg kan jo kjøpe litt forskjellig. Så da sa alle at nei, det kan du bare dritte i. Det er ikke noe vits.
Men det
bare
gjorde du.
Kjøp bitcoin. Ja, men jeg kjøpte litt bitcoin da. Ja. Sånn Tether da, som jeg er veldig fornøyd med at har stått seg bra. Ja.
Hvor lenge har den stått og tapt seg i verdi?
Nei, den har vært på stedet hvil da, siden jeg kjøpte den.
Ja, nettopp da.
Men det er det du tenker. Jeg tror det er en litt sånn der universal... jeg tror det er en litt sånn universal greie. At man liksom anbefaler å kjøpe bitcoin, og så spør man litt senere, ja, hvordan gikk det, fikk du kjøpt? Ja, jeg kjøpte det, og så kjøpte jeg XRP,
ja.
og det, så, åh, ja. Men,
nei, men jeg hørte jo på dere da, fordi jeg puttet jo det som jeg hadde tenkt å putte inn på en måte på bitcoin, og så tenkte jeg, ja, så kan jeg bare teste, fordi jeg har jo sett at sånn, plutselig så er det en kryptovaluta som er sånn start på null, og så går den helt til 100 000 millioner.
Ja, ja.
Så tenkte jeg, ja, det var gøy å se da med en av de som jeg satser på.
Det er jo bedre odds enn å drive med tipping, så jeg skjønner jo det er jo...
Ja, så det var egentlig det jeg tenkte.
Mm.
Så,
ja. Kryptovaluta har jo vært litt som når man på 1600-tallet begynte å dra ut fra Europa med et skip og liksom bare, åh, dæven, kom jeg til Afrika, og der var det bare gull, og blir jo liksom, det har jo vært litt sånn der, eller kanskje enda bedre eksempel er gullrøsje i, hvor var det det?
Ja. Klondike.
Klondike. Mm. Ja, så det var litt det som, det var litt det som lå bak avgjørelsen din om å kjøpe litt sånn litt forskjellig at
jeg tror bitcoin, det var
bitcoin virker som fornuftig, men men det, du trodde ikke nødvendigvis at det var der gullrøsje var da, at, eller at gullrøsje i Klondike var over, på en måte at bitcoin var Klondike. Ja.
Da var det, det hadde skjedd mye da. Da tenkte jeg på at det er jo, skulle kjøpe bitcoin for 3 år siden da, på en måte. Mm. Og nå har det steget helt sinnssykt mye, og man hørte jo snakk om disse som hadde en minnepinne full av bitcoins som de hadde fått for å gjøre en eller annen grafikkjobb eller noe sånt. Så da tenkte jeg, og det var jo masse snakk om krypto generelt på en måte på den tida, og andre som snakket om andre kryptovalutaer som var sånn, ja, nå har jeg kjøpt Terra Luna eller et eller annet sånt, og det var sånn, da gikk det helt til himmels, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så det er jo det er den bølgen man, som jeg tenkte sånn, ja, det hadde vært gøy da, om det,
om det skjedde. Ja. Kan vi hente fram den, den gamle porteføljen der? For at det er jo litt sånn å gå down memory lane, det å, det å se på porteføljen din, for at det var jo nettopp, Terra Luna var jo nettopp inne i, var vel en av de du kjøpte?
Ja, det stemmer. Nå må jeg ha flymodus da, hvis jeg skal... Ja,
oi, det risikabelt.
Skal jeg droppe det?
Nei, du skal få lov. Ja,
du får lov.
Ja. Jeg får lov. Jeg får lov. Skal vi se her da. Skal jeg finne...
Her. Nå var det. For at Terra Luna er jo en egen sånn skandale, kan vi kalle det. Eller, det er jo en sånn kryptovaluta som ble liksom... Et godt eksempel på hvordan en asset bare kan tape seg eksponensielt da, på et vis.
Sånn rug pull?
Ja, ja, kanskje det. Mm-hmm. Hva betyr det? Hva er rug pull?
Nei, at du bare, du er noen som står bak og driver og investerer og pusher opp prisen, og så får med masse vanlige folk på gata, og så når det begynner å stige og er virkelig godt og til himmel, så bare selger de som startet hele greiene, og så dumper prisen.
Nettopp.
Ja, fordi den ser jeg nå, fordi den steg jo helt sinnssykt, visst. Og nå er jo ikke...
Mens du eide den?
Nei, nei, ikke mens jeg eide den. Så ja. Jeg kom inn etter at det var...
Skjønner.
Men nå er den jo liksom, det har ikke vært noen ting. De,
nei. Nei, jeg ser... De grønner. Jeg ser, det er særlig tre, for at nå har jeg portføljen din oppe her. Ja. Vi skal ikke si hvor mye du eier og sånn, men vi kan jo bare... ta de som de det virkelig har gått dårlig med da. Det er jo Terra Classic, og så er det Terra 2.0. Begge de er jo disse Terra Luna.
Takk skal du ha.
Og så har vi Ethereum POW, så Ethereum Proof of Work.
Nei, vet du, jeg husker
du,
ikke.
Du hadde troet på Proof of Work, du.
Ja, selv var, når kanskje det var det spennende logoen der, eller hva, ja, jeg vet ikke. Ja.
Men det er jo skikkelig memory lane da. Det er jo, du har Terra Luna, som var et stor stor greie i krypto-nyhetsbildet. Og så har du Ethereum Proof of Work. For at Ethereum for Er det et år siden, eller flyr tida fortere enn som så? For meg føles det som et års tid siden at Ethereum endelig, etter å ha det som føltes som 10 år med å si at proof of stake er rett rundt hjørnet nå, 2 måneder til nå, 1 måned til, 1 uke til nå. Det føltes som 10 år hvor det preget nyhetsbildet, og så til slutt så kom de seg over på proof of stake, og så har vi da...
Du, jeg vet ikke det. Engang hva proof of work og proof of stake er for meg, så, ja.
Men Ethereum proof of work, er det noen som har liksom forka Ethereum, eller er det noen som vet noe om det? Nei, vi er ikke
sikkert noen som ikke ville med da, på den nye proof of stake som,
Det som jeg tror skjedde var at jeg så på en sånn side med, eller jeg leste litt om det, jeg gikk litt inn i det på en måte, og fant noe forståelse på det, som, fordi når jeg spurte den chatten med dere, så var det bare sånn, nei, bare kjøp bitcoin, så da sjekket jeg litt sånn, ja, så var det noen som sa, det var sikkert noen som sa da, at Ethereum Proof of Work var bra, kjøpte jeg det.
Ja, de hadde tro på det.
Ja,
de hadde tro på det. Ja.
Hva har gått veldig bra da?
Det er jo bare bitcoin da, som har økt i...
Det er bare bitcoin verdi. Som har økt i verdi.
Ja.
Ethereum har vel kanskje økt...
Og Tether da, solid.
Ja. Tether holdt seg solid, det var vi innom. Så har du vært innom disse her bikkje-coins da. Ja. Shiba Inu er jo også en sånn...
Ja, det var det mye hype rundt.
Ja. Aldri helt forstått de der bikkje-coins da. Du har jo Doge, som er den originale bikkje-coinen. Og så kom Shiba og skulle... Det er vel litt sånn... Typisk sånn der, noen som kom og lanserte at Klondike Doge er over, nå er det Shiba.
Men jeg synes vi skal gi oss et lite klapp på skulderen her, for et innmari bra råd vi ga Henning.
Ja, det var,
det viste seg faktisk å stemme.
Ja,
gjorde.
Ada, har du ikke tjent noe særlig på? Polkadot, Bjørn?
Ja. Men Doge, var det den der med de på... Den der butikken i USA med noe Blockbuster eller et eller annet sånt. GameStop var det. Ja. Var det Dogecoin?
Ja, ja. Dogecoin pumpet vel ganske hardt når GameStop også ja. Pumpet. Den der bevegelsen...
Hang ikke det sammen?
På hva var det?
Jeg tror det var samme fyr som drar pumpet begge deler.
Ja. Ja. Mm. Dogecoin har jo vært litt sånn Elon Musks hjertebarn.
Ok. Har det gått bra med det, eller? For det, det ser jeg at jeg ikke har kjøpt.
Dogecoin...
Skal vi snakke med dem nå?
Ok.
Jeg vil at du skal kjøpe Dogecoin.
Ja. Okay. Nå tar jeg ut i deg bitcoinset her, og så... Ja. Ja.
Og vi kommer til å endre navn på podcasten ganske snart til Doge... Doge-snakk.
Doge, er det det heter?
Doge.
Doge. Doge. Doge. Ok.
Doge. Nei, Doge.
Doge.
Doge. Doge.
Doge wiper.
Doge.
Ethereum har faktisk den tror jeg er sånn bare litt under det som jeg kjøpte for et år eller to siden. Ja. Mm. Den har ikke gått helt i null da.
Nei. Ethereum. Hva kan man si? Vi
Det var overskriften til Ethereum. Ja.
Tapt seg bare litt.
Ja. Ja. Er det fremdeles? Jeg føler det litt sånn Ethereum for meg, som ikke er så interessert i andre.
Men er det noen andre kryptovalutaer enn Bitcoin som gjør det noe bra, liksom? Er det noen sånne Klondikes rundt omkring, eller er det bare alt borte nå? Det er litt snakk om det.
Det er vel litt over det der altcoin kjøret, hvor en eller annen altcoin plutselig kunne bare... Eller hvor veldig mange folk kunne tjene masse penger på det, masse forskjellige altcoins.
Men det kommer igjen, vet du.
Tror du det?
Ja, ikke sånn, nødvendigvis i samme grad. Altså, det kan godt være at siden det er en sikkerhet, og at det blir mye strengere regulert, at det plutselig så blir det borte. Og det er jo den risikoen du nettopp bedriver, da. Altså, det er jo bare ren spekulering. Det er bare bølger av sånn, nå er det det, og så kjøper du deg inn, og så må du prøve å komme deg ut, og sånn. Nei, plutselig så ble det ulovlig. Nei, nå skal de rettsak, og... Det er jo bare bullshit, okay, ikke sant? Ja. Så...
Ja, men det finnes jo muligheter for innovasjon.
Ja, det gjør det sikkert. Det gjør det sikkert, altså. Men jeg vil si...
Folk som har spilt spill som har digital valuta i det, det er mye minner og sånt knyttet til det, altså. De har gjerne betalt i den...
C-skins er vel en egen greie med sin egen kryptovaluta til og med. Ja. Men, og mye unge folk som er liksom tilhører en generasjon vi ikke engang kan forstå, som bare har vokst opp med datamaskin og internett og smarttelefon og hele pakka, som kommer til å komme og, jeg vet ikke, kreve sine egne kryptovaluta, kanskje.
Men det du burde vurdere å kjøpe, Henning, det er noe som heter digitale sentralbankpenger.
Okay. Ja, etter USDT så tror jeg digital sentralbankpenger kommer til å passe perfekt for deg. Har du hørt noe om det, Henning?
Jeg mistenker at det er fiat.
Ja, det er vel på en måte det da. Men bare på en blokk. Ja, det er jo på en blokk. Hvordan blir det der? Ja, det var egentlig et godt spørsmål.
Ja, det er jo...
Det er jo fiat ved at det kan printes opp. Altså, det er jo ikke knyttet til noe...
Det er jo bare digital sentral fiat.
Ja, samtidig som at det er jo en blokkjede der, da.
Nei.
Nei, det er kanskje ikke...
Det blir ikke noe blokkjede, det.
Nei, ok.
Nei, hvorfor skal det det? Det gir jo ikke mening.
Nei, kanskje ikke.
Det har ikke noe smak bestemt enda om du skal kjøre det på en tradisjonel blokkjede.
Ja, men er det en... kryptovaluta, eller er det en...
Det skal bli litt sånn, eller det er sånn at Norges Bank skal lage sin egen.
Så det er vel...
Strandbanker rundt om i verden driver å jobbe med det. Da har man
okay,
så... var det første, og så Kina var en stor, og så...
Ja, var det. Så det er en penge. Det er ikke bare det dere kaller de vanlige pengene, på en måte.
Nei.
Nei.
Greit. Det er...
Når det kommer, okay. Hvis det kommer, da.
Ja. For du kan si vi har jo digitale penger i dag, men det er digitale bank. Penger,
ja.
Det er ikke digitale sentralbankpenger.
Så de pengene som står på kontoen min da, som ikke finnes på ordentlig, fordi guldstandarden er borte, har du sagt. Hva er det de er for noe da, i forhold til kryptovaluta?
Nei,
det er bare tall, eller hva er det?
Oi, denne det episoden jo... kommer til å dra ut.
Nei, det er jo det er kredit. Det er pengeenheter.
Mm.
Det er det. Det er digitale penger dette. Du kan jo gå inn i en minibank og så få det ut i cash. Men det er jo det som vi kaller for fiat-penger. Mm.
Ja.
Mens...
Men det er et spørsmål til Eining.
Ja.
Du har kjent oss mange år.
Ja, lenge.
Har vi forandret oss etter at vi... Hvordan har vi forandret oss etter at vi begynte å snakke om bitcoin utelukkende?
Nei, det er vel kanskje... Det er kanskje det da, at det er, dere prater mye om det. Det er jo ikke egentlig sånn... Nei, jeg husker ikke. Ja. Da er det bare bitcoin, da har jeg glemt alt det andre. Nei, men dere er jo det også. Men det, er, ja, det som er kanskje er mest forskjellig, er at når dere snakker sammen, så er det en eller annen slags sånn lingo som ikke det går an for andre å skjønne. Ja. At det er sånn, det er masse begreper. Og,
hva da, for eksempel?
Jeg vet ikke, sånn trebokstavsforkortelser eller sånn, det var masse name dropping på i sted, eller ja. Jeg vet ikke, det er bare mange begreper som ikke
ja.
Kjenner til.
Ja.
Jeg har skjønt hva Fiat er.
Hva er det?
Han, nei, det er vel de vanlige pengene da.
Ja.
Pengene som egentlig ikke er verdt noe.
Jo, ja.
Bitcoin er ja. Redningen
på en måte. La det skje.
Penger. Det er jo det som er at det er jo subjektivt, det med verdi og... Så det er jo verdt noe, for det er jo, det koster jo deg masse innsats og arbeid og alle oss for å få tak i det, så det er jo helt tydelig, ja.
Ja. Verdt. Mm. Det som jeg på en måte synes er vanskelig å skjønne, er, jeg tenker på dette som en sånn, ja, kanskje det ser jo ut som en sånn veldig sånn, omskiftelig greie da, at prisen går opp og ned og det blir som å satse på en eller annen ting da, men for dere så fremstår dette liksom som redningen for verden på en måte da, eller det er et eller annet veldig spesielt med akkurat bitcoin som ikke er helt for tak i.
Ja.
Som er, jeg har hørt på den podcasten din, den bitcoin er penger, der du forsøkte å forklare dette til Johanne, og du var flink til å forklare på en måte, men jeg får liksom ikke tak i det likevel, hva som er så ja, El Salvador bruker den som penger og sånn, og det er, de forsvinner ikke, men det er jo, hvis kursen plutselig faller da, sånn som den har gjort, så er det jo samme som andre ting, så det er, bare, det er jo bare verdt det som man har villig til å betale for det, på en måte.
Ja.
Ja.
Mm.
Det lurer jeg på.
På et vis er det vanskelig å forstå for oss i Norge at dette har så stor verdi, på en måte. Det er litt sånn, det er et slags standard svar, check your financial privileges, på en måte, at vi har veldig sånn banktjenester som fungerer, og vi har mulighet til å forvalte verdiene våre på børs, eller i eiendom, eller forskjellige steder, liksom, og demme opp for det der etapet som fiatpenger har, da, som er liksom på 2% som er det de hevder da, på en måte, eller det de ønsker, og så er de reelt sett mer enn det. Og så kan du si...
altså, så inflasjonen på en måte, eller?
Ja,
ja.
Pengeinflasjonen.
Ja.
Og, så med den logikken så burde det jo vært lettere å forstå det i Argentina eller Zimbabwe eller noe sånt.
Men ja, det kan jeg skjønne.
Men,
ja.
Men så spørsmålet er så lett å forstå det der nettopp... av den grunnen som du sier, eller forstå, jeg tror de forstår det, men så spørs om det er den redningen de trenger med nettopp de der, den fluktuasjonen da, som du setter fingeren på der, at det er nok de som har råd til å holde bitcoin gjennom alle fluktuasjonene på en måte, som har råd til å holde verdier i bitcoin over en 4-årsperiode, som per nå trist nok har mulighet til å liksom forstå det eller adoptere det eller se verdien i det sånn som bitcoin er nå da, for at de som lever fra hånd til munn, de har jo ikke altså, de kan jo være heldige og så plutselig har pengene deres tiddoblet seg, og så er det kjempebra, men den risikoen for at pengene bare er borte er jo ikke verdt det for dem.
Nei, på en måte. Nei, det er akkurat det.
Så det er et reelt problem.
Ja. Men jeg tenker at det her er jo et veldig tidlig stadie da, ikke sant, i bitcoin sin reise.
Vi har fortsatt ganske tidlig.
Ja, sånn er det jo i alle startups også.
Ja.
Den ene dagen så bare, woohoo, vi fikk det kjempesalget, og så neste dag så står de på konkursranden, for dette de er tom for penger også, ikke sant? Sånn er liksom alle oppstarter er veldig opp og ned. Jeg tenker at bitcoin er fortsatt i en reise der. Og det mange bitcoinere tenker og tror er at det her kommer til å stabilisere seg mer og mer ettersom mer, flere folk adopterer det da, så blir det mer og mer stabilt.
Fordi det skal bli en penge som er, altså en verdenspenge på en måte da, som er samme verdi uansett hvordan, hvor dårlig ulike regjeringer eller samfunn ter seg, og hvordan inflasjonen skjer i ulike nettopp. Land. Ja. Fordi, det kan jeg skjønne, men hvorfor, ja. Hvorfor skal bitcoin bli det på en måte? Hvorfor ikke Doge eller
jo, fordi at Tether? Det er bak Dogecoin og veldig mange av de aller, aller fleste vel, kryptovalutaer, så står det et selskap bak som kan endre
som har onde intensjoner.
Ja, eller de kan, ja. Eller kan få det. Kan godt ha gode intensjoner ja. Også. Men de har muligheten til å endre på det. Og hvis all verdens verdier skal håndteres på den kryptovalutaen, så er det bare et tidsspørsmål før noen kan tjene helt vanvittig mye penger på å utnytte det. Da. Ja. Mens det er det som er helt unikt for bitcoin, er at det er ingen som kan... Det er ikke et selskap som står bak bitcoin. Det er ikke noen som bare kan endre på koden at nå, nei, nå trykker vi opp... 2 millioner bitcoins til, og så tar vi den, og så selger vi det, og så kjøper vi det de vi trenger, og så, ikke sant?
Ja.
Det er ikke noe, det er ikke mulighet for det.
Så og det er det ingen andre kryptovalutaer
ingen som andre, kan? Det er ingen andre penger i hele verden noen gang i menneskets historie som har fått det. Det er som å på en måte lage et batteri som ikke taper energi, da. Mens den økonomiske teorien i dag sier at ja, men det er bra å lage et batteri som taper litt energi. Fordi at da må du på en måte forbruke det før all energien er ute av det. Og det stimulerer til forbruk. Det
var et bra bilde.
Ja, og det bitcoinere mener at det der er bare en myte som bare har blitt til, og som egentlig ikke man har noe særlig belegg for. Det de tror er at hvis pengene hele tiden øker i kjøpekraft, nei, da vil du slutte å forbruke. Da vil ikke du forbruke mer, for du vil bare sitte og holde på de pengene. Det er ikke noe vits å forbruke. Mens bitcoin sier det, eller andre østerriksk økonomi sier at det er bare tull. Selvfølgelig vil du forbruke, du trenger ting hele tiden. Og du sparer for å kunne forbruke på et senere tidspunkt. Så ja, så det man sier at denne pengen, det er jo en helt vanvittig innovasjon, altså det at vi blir mer produktive er egentlig at vi putter inn mer energi i batteriet. Og hvorfor skal vi ikke bare holde på det? Altså, hvorfor ikke ta ut den produktiviteten i form av lavere priser? Så fordeler du på en måte ut den her fortjenesten som alle de smarte folka rundt på jorda vår klarer å skape av økt produktivitet, da. Altså det at vi blir stadig mer teknologi, flinkere til å produsere varer og tjenester. Hvorfor tar vi ikke den ut i lavere priser som gagner alle? Vi kan jo ta ut den økte produktiviteten også i mer fritid, ikke sant? Og fattigere land som sant, faktisk har muligheten til å komme seg bort og ut fra i sånn ekstrem fattigdom og alt det her, altså. Men det er veldig mange aspekter med bitcoin, og det er vanskelig å ta alt på en gang, men det er jo det, derfor vi er giret på det, ikke sant? For vi ser at fiat er et system som er på randen til å...
Men Tether, det holder seg jo.
Ja, jeg vil si noe om det du sa. Det er jo liksom litt av min innfallsvinkel, er det her med hvor utrolig ureferdig verden er, hvor ett land har nærmest et slags monopol på pengeproduksjon. Altså dollaren er det alle land hiver etter, det er jo sveitsiske frank, fordi dollaren er så god og stabil. Og så kjøper man dollar for afrikanske råvarer, kenyanske råvarer, etiopiske bønder.
Sentralafrikanske...
Ja.
Nei, det er frank, det. Ja, sorry.
Og så kan USA bare lage mer. De kan bare printe mer, og så kan de bare kjøpe mer og mer bønder, og så ser du at liksom... Handelsbalansen, som Anders liker å snakke om, bare afrikanske land bare eksporterer masse, og så importerer USA sinnssykt mye mer, og så blir det bare de som kan lage penger, de har en utrolig stor fordel.
Mm.
Og det er immer urettferdig. Hvis man ja. Klarer å lage system hvor ingen kan lage mer uten at det er rettferdige regler.
Så, ikke sant? Så de rike mening. Land, de kan på en måte bare med tastetrykk skape nye penger, mm. og så kan de bytte til seg de pengene som de har skapt uten noe ressursbruk, til seg varer fra den, kall det i gåstein, den tredje verden, som har jobbet og svettet og blod og tårer, holdt jeg på å si, for å produsere alle de varene her. Det ligger masse arbeid bak. Det er ikke rettferdig, da.
Men hva skjer da når... Dette blir jo sånn, mer økonomi da, men hva skjer når Bitcoin får en stabil... Er det det som er målet? At Bitcoin blir Tether, på en måte?
Nei!
ja, på sett og vis.
Ja.
Ja, men er det egentlig det? Altså,
bare at ingen kan manipulere det, på en måte, det blir ikke urettferdig. Er det rettferdig
altså, ikke Tether? Ikke Tether, men USD.
Ja, ja, ja.
Den nye reservevalutaen.
Ja.
Er det ikke det det heter? At dollaren kalles reservevalutaen, det ville jo vært... Det ville jo vært et slags mål, da.
Ja, det...
Jeg vet ikke om det er realistisk...
Det er veldig vanskelig å si.
...nivå og levetid, eller i det hele tatt, men...
Men hva kommer til å skje fremover, da, på en måte? Eller hva er liksom målet, eller hva er endgame her, på en måte? Kommer det bare til å fortsette inn i skyene, eller er det... Skal det stabiliseres på et eller annet nivå? Er det bra at det er noe som har vært akkurat det samme hele tiden?
Det lever jo litt, Bitcoin lever jo litt sitt eget liv. Vi kan ville at det skal gå til $100,000 i løpet av dette året her, eller vi kan ville at det skal bli reservevaluta, men Bitcoin, jeg vet ikke, det har gjort sin egen greie siden 2008.
Men når er det det begynner å løse de problemene som dere snakker om da?
Nei, da må det en veldig stor adopsjon til. Mange land må jo måtte adoptere Bitcoin. Men bare for å ta det med volatilitet, så tror jeg ikke at den ville aldri forsvinne helt. Du ser jo også en gull også har en volatilitet, og antageligvis så vil kanskje pengeenheten som man bruker til det daglig ha en mer stabil være mer stabil på en eller annen måte. Ikke vet jeg hvordan det skal være, men poenget er at menneskeheten trenger en måte å oppbevare fruktene fra sitt arbeid, da. Det er det som mangler i dagens samfunn.
Ja, rettferdig ja. Gull, på en måte.
Ja, det er jo digitalt gull, ikke sant? Det er dollar. Beskrives som at du har... En person i Afrika har den samme muligheten til å kunne oppbevare sin kjøpekraft som jeg, da. Mm. Det systemet, det eksisterer ikke.
Tror du Bitcoin løser de problemene vi har snakket om nå i den tredje verden som digitalt gull? Eller tror du det må bli i større grad et medium of exchange?
Ja, altså, det tror jeg, men jeg tror det blir store of value, men også medium of exchange.
Ja. Fordi hvis vi...
Mellom land, altså spesielt mellom land, fordi at land vil ha noe som de stoler på, ikke sant? De har ikke lyst til å ha masse trykte svenske kroner, alt jeg på å si, jeg vet ikke om det, ja. Altså, Norge som land vil ha noe som de kan stole på, er verdt noe, og det tror jeg kan bli Bitcoin, da, at det kan bli mer brukt i handel mellom land.
Men så vi er fortsatt på vei, på en måte, til noe som er bra.
Men du kan si, så det bare slo meg at hele dette med digitalt gull og medium of exchange og sånn, at penger har jo tre iboende verdier. Det er medium of exchange, store of value og unit of account. Og for at så per nå er det jo et ganske bra, eller et store of value, i hvert fall hvis du har sånn 4 års perspektiv, så er det et veldig bra store of value. Men så er det de andre kriteriene for penger da, hvor Bitcoin kanskje ikke er så bare, unit of account. Det er vel egentlig bare at du kan dele divisibility og fungibility på en måte. Sånn sett er det jo bra. Men så har du dette med skalering. Jeg føler vi begynner å touche litt innom det, at for at en som dyrker kaffe i Kenya skal kunne... Sorry.
Ja,
sorry. For at en som drikker kaffe i Kenya skal kunne, eller for at det skal en som drikker kaffe i Kenya skal kunne bruke bitcoin samtidig som at vi bruker bitcoin her, så har du dette med skalering da.
Mm.
Hvordan skal bitcoin skalere til 7 per nå nesten 8 milliarder mennesker?
Mm.
Og da har vi jo Lightning-nettverket, men så er det jo mange, blant annet Torkel Rogstad er jo veldig bekymret for om Lightning-nettverket kommer til å... Tok jeg det litt for...
Bare gå tilbake litt igjen og svare litt på spørsmålet om når er det det fikser noen ting? Og jeg vil si at det er ikke langt i fremtiden, jeg vil si at det er gradvis hver dag ja, at det skaper en bedre verden. Og det vil jeg, bakgrunnen der er litt sånn at liksom, før så trodde jeg at liksom, hvis folk får høre om Jesus og Jesus verdier, så er det sånn, da kommer verden til å bli så mye bedre.
Mm.
Og så skjønte jeg at okay, det kommer ikke til å bli sånn. Og så begynte jeg å tenke liksom, på hva med forskjellige økonomiske ting, borgerlønn eller donut-økonomier, sånne ting. Kan det gjøre verden bedre? Hva med hvis vi bare, alt russiske ideer, gir mer i bistand, ikke sant? Politisk kan vi skape en bedre verden. Og så til bunn og grunn så kommer det ned til at alle er bare egoistiske individer og vil bare liksom, først og fremst seg best og så andre best, ikke sant? Det er ingen som setter andre foran seg selv. Og det som er kult med bitcoin er at det på en måte løser det problemet også. At det at man adopterer bitcoin også gjør deg mulighet for å bli rik samtidig som det gir andre like muligheter til å bli rik. Altså, det er en slags...
Min grådighet kan være din venn, ja. Eller det kan være bra for deg.
Tenker du nå på, Jens, at bitcoin har den der grådigheten ved seg, ved at man har lyst til å kjøpe det fordi at det går opp i verdi, og den egoistiske tankegangen gjør at du adopterer et system som vil føre til noe bedre?
Nettopp,
ja.
Mm.
Ja, ikke sant? Ja, for du har jo også, bare for å si det, det er jo folk som også setter andre foran seg selv, men det er jo veldig få av dem selvfølgelig, og det er jo ikke sunt å gjøre det heller. Altså, i det lange løp så må man jo bare tenke på seg selv.
Det finnes masse misjonærer.
Ja.
Mm. Men interessant, Jens, for det er jo liksom disse ideene her, jeg tenker at de ideene som ligger som ligger bak bitcoin og som ligger i bitcoin-kulturen, tenker jeg er veldig gode ideer på en måte, og at det handler litt om å desentralisere makt, det handler om at ting må være liksom, ta det tilbake til å knytte ting til en verdi, liksom. Det kan ikke bare være fritt flytende, og det kan ikke være inflasjon i disse tingene, det er gode ja, gode verdier også, og de er jo veldig fint hvis de bare kan misjoneres og nå ut på en måte, og det er jo kjempebra. Men så har du jo noen reelle problemer, tekniske problemer da, som er dette her som jeg kom litt inn på, så kanskje ble det litt for svevende med dette med eskalering, også dette med at prisen fluktuerer veldig da. Hvordan kan vi tenke om det? At liksom, du har, kan man på sett og vis dele bitcoin i noen verdier og noen teori og noe mer sånn der abstrakt og platonsk på en måte, noen sånne grunnideer som liksom bare er kjempebra, og så kan vi dele det med virkeligheten da, hvor bitcoin algoritmen per nå ikke har, den gir ikke noe entydig svar på hvordan det skal løses i en masse utstrekning, og det gir ingen svar på hvordan liksom, vi har sett at bitcoin har økt veldig verdi de siste 15 årene, men det er ingen svar på hvordan det kommer til å fortsette på en måte. Går det an å dele litt mellom liksom, det normative
og det deskriptive?
Ja, på et vis. Det platonske og det som ligger i bånd, og det mer tekniske og det som er virkelig per nå da. Jeg vet ikke.
Det er bare en fin sak,
ja.
Ja, fordi ja. Det er jo ikke sånn at bitcoin fixes everything all at once, just now. Men man kan se på livet, eller jeg vet ikke, jeg på livet mitt, altså er det litt mer sparsomlig, tar lengre valg, prøver å liksom tenke, jeg tenker mer langsiktig etter jo mer jeg tenker på bitcoin. Men det er ikke nødvendigvis at det skjer med alle som blir opptatt av bitcoin, men det bitcoin er for meg, er bare en innmari god idé, som er bare bedre enn andre ideer. Det.
Men når bitcoin funker, når det er blitt det det skal bli da, er det blitt på en måte en dollar på en måte som
desentralisert organisme som bare spiser seg rundt og vokser opp av asfalten.
Ja, fordi at det, dere fordi
det er middelårsormen.
Ja.
Altså dette her, det ikke noe sånn 10-årsplan, det ikke noe sånn, det bare ledende ting, sånn internett. Tenk om vi satt her ja. På 90-tallet og sa, ja, hva målet med internett da? Hva målet med internett? Ja. Skal det bli stabilt? Skal det bli rass? Skal vi se på filmer på internett? Hva er målet?
Ja. Jo, men jeg skjønner veldig godt behovet ditt da, Henning.
Men liksom, er det en dollar som ikke kan manipuleres da, av de slemme? Liksom, eller
kanskje
ja. jeg føler men jeg skjønner jo det at man, det, fordi
det er ikke kanskje, det er jo det Nico, altså,
ja, men det spørs om man skal dra en dollar da.
Ja, men altså han mener, kommer bitcoin til å bli det? Ikke sant, det er det du spør ja, om
fordi dollaren da, er jo på en måte liksom, dere påpekte for meg at den der Tether er, den er bare den er, har en stabil verdi på en måte.
Nei, det er det den ikke har da, ville vi tenkt. Den har jo en stabilt nedadgående verdi.
Ja, ja, i forhold til inflasjonen.
Stabilt synkende, ja. Så ikke ja. Noe stabil iboende verdi.
Jeg skjønner hva du mener. Men liksom at det er en stabil, en penge da, med en stabil verdi, som ikke noen slemme kan kludre med.
Men iboende verdi har du jo ikke helt heller da, det vil jeg jo påstå at...
Bitcoin?
Nei, altså det er jo ingenting som har en iboende verdi.
Det er jo verdt det som man er villig til å betale for.
Det er akkurat det, ja. Altså det er jo subjektivt.
Mhm.
Bare at den stiger, ikke faller.
Men, og nå, Henning, ja, nå beveger vi oss inn på østerisk økonomi her.
Ja, for det ja,
nei, har du hørt om det?
Nei, jeg har hørt dere nevnt det men, ja. Ja.
Jeg skjønner hva du mener, altså, det har jo, det faller i verdi fordi at det blir trykt opp fordi det blir devaluert, ja, så verdien, ja, kjøpekraften forsvinner.
Ja, det skjønner jeg, det prinsippet der.
Jeg tror mitt svar til det spørsmålet er at liksom, bitcoin er en, eller det er flere svar da, kanskje jeg har, men bitcoin er en 15 år gammel teknologisk nyvinning, på en måte. Basert på selvfølgelig en del, basert på liksom cypherpunk-bevegelsen går vel tilbake på 80-tallet, eller et eller annet sånt. Det er liksom, det er en, sånn, en viss sånn strømning som har ledet frem til bitcoin. Mm. Og så i 2008 så slapp en person vi ikke vet hvem er, som kaller seg Satoshi Nakamoto, slapp løs noe som har gjennom de 15 årene liksom konstant utviklet seg, man konstant liksom endret litt sånn oppfatning av hvor tror vi dette her skal ende. Og det tror jeg kommer til å fortsette, fordi at, og det tror jeg er delvis fordi at vi prøver hele tiden å forstå det ut fra hvordan ting er nå, men dette her er jo noe vi egentlig ønsker skal forandre på ting, sånn at den fremtiden vi prøver å spå, den kommer til å ha blitt forandret av dette her, hvis det fortsetter den utviklingen sin da, på en måte. Så det å liksom si at det er en stabil dollar, det blir på et vis feil, fordi at vi ønsker nettopp at dollaren egentlig skal være ganske langt unna vår forståelsesramme, på en måte, den dagen bitcoin på et vis har flippet dollaren, da.
Ja. Så et eller annet spennende som skjer, som gjennomfører hele samfunnet og hele verden.
Og
ditt liv.
Men sånn jeg forstår kreftene, i dette spennende, så er det ganske sånn essensielt desentralisert. Det er ingen aktør som har mer makt enn noen annen aktør. Alle er aktører, ingen er dommere eller
til og med meg.
Til og med deg, Henning, selv om du har Luna og Ethereum POV-synder.
Ja.
Og så har det en hardcap på 21 millioner, og så er det usensurerbart. Ingen kan liksom gå sammen og si at vi vil ikke at Henning sine transaksjoner skal gå gjennom fordi han har stemt på SV.
Ja.
Så det er liksom de tre drivkreftene jeg ser i dette her er litt sånn merkelige greiene som hele tiden endrer litt form da.
Ja.
Men når du sier det du sa, Henning, om at liksom dette er en fin idé som håper å forandre alt, så høres det ut som vi driver med noe veldig svada greier som vi ikke helt vet hva er. Og det, den traff litt liksom.
Ja.
Det er gode spørsmål.
Ja, ja.
Hva er målet her?
Ja. Jeg er veldig nysgjerrig. Kan vi be om et sånt ærlig svar på, når vi snakker nå, sant, med vår sånn egen sånn terminologi og våre teorier, og vi har jo til og med en sånn egen økonomiskole som heter Østerisk økonomi. Hvordan framstår vi? Bare,
nei, det er jo... Er,
for at, ja. Det må... Sånn når jeg tenker om det, så må det fremstå litt sånn rart, på en måte. Det må fremstå litt sånn hjernevaska, litt sånn...
Spisa. Ja. Det, jeg tror ikke dere er hjernevaska, og dere er liksom... Dere er jo glupe folk, alle sammen. Men det er jo liksom en del av det som minner meg om en sånn konspirasjonsteori, på en måte. Det er litt samme måte å bli oppslukt av noe. Ja, det er kanskje det minner mest om.
Blande konspirasjonsteori, ja.
Ja, det er virkelig sant. Ja. Det er en sinnssykt bra ting som kommer til å endre hele verden, og du kommer til å tjene masse penger.
Ja. Er, og hvor er liksom hovedkonspirasjonene, på en måte? Er det at økonomi... Eller, ja, bare sånn, nei, du ser så
det er egentlig ikke en konspirasjon heller. Ja, men det er vel kanskje det at alt det vanlige er slemt, da. Som er konspirasjonen. At alle regjeringer og alle som har penger, de bare er ute etter å snyte folk da, og ødelegge økonomien til vanlige folk.
Ja. Personlig så tenker jeg ikke sant på det. Jeg tenker
men, jeg opplever ikke det som liksom, konspirasjonsteoretikere, men det er litt den samme liksom, jargongen da, eller sånn, man er helt oppslukt i... Ja,
ja. Ja. Mm.
Vi har fått et litt sånn preg over oss, på en måte.
Ja.
Ja, men bra. Ja. Takk for at du var ærlig. Jeg følger deg veldig der.
Ja.
Mm. Nei, jeg tenker mer at det er ikke nødvendigvis noen som er slemme, men det er systemet som er råttent.
Ja.
Det som må endres på, da.
Jeg tenker nok først og fremst at systemet er et sånn der lappeteppe og hele tiden prøve å fikse problemer, og så har det, og så finnes det folk i det historiske lappeteppet som har hatt sin grådighet, og til og med folk som har vært slemme og onde, som har tilført liksom sine ting til det, på en måte. Sånn som når Nixon tok USA av gullstandarden i 1971, så har du en person, jeg vet ikke om han er ond eller hva han er, men det er i hvert fall en person som liksom helt tydelig ikke hadde rent mel i posen, da, på en måte, som bare tar...
Han har sitt eget lands interesse framfor verdens, og det må være lov.
Og det er jo det som er poenget med bitcoin, er at man ønsker lov å skille seg fra mennesker, da. Og de... Ja, men på en måte, altså... Det,
skille seg fra mennesket?
Ja, skille seg fra mennesket sin syke, altså at vi har en trang til å endre på ting, gjøre ting, det som vi tror er best, altså... men vi ønsker jo ikke at noen skal kunne styre og kontrollere penger, da. Ja. Det er noe som burde være helt uten innblanding, egentlig. Fordi det bare kommer til å ende opp med at noen kommer til å trykke opp mer, altså. Kommer til å skape det. Fordi av en eller annen kjempegod grunn som de kommer med, så er det det økonomien trenger. Vi trenger å trykke opp flere penger enn etter nå. Det vil gjøre jo så godt for økonomien vår.
Men det er jo skikkelig mange glupinger i sentralbanken nå, på en måte. Er det ikke det, rundt omkring?
Jo, jo.
Jens, du har vært
der.
Ja.
Ja. De er godt utdannede, men de har ikke fått med seg at det har kommet en ny idé som er bedre.
Ok, ja, ikke sant? Det er sånn typisk sånn konspirasjons...
Ja, jo, men de har fått det med seg, men de har fått det med seg som en trussel, på en måte. For dem er det jo en... I og med at de rammene de befinner seg i, så er jo det bare en trussel, og de har ikke noe mulighet til å se det som noe annet enn en trussel, for det er det jobbeskrivelsen deres tilsier, det er det de er programforpliktet til.
Ja, det er jo det, og så... Vi kan jo høres konspirasjonsteoretikere ut, men de som jobber i Norges Bank eller sentralbanker og har en helt sånn standard økonomiutdanning, de er også på en måte hjernevaska. Ja, men det er jo det. Altså, det er jo keynesiansk økonomi og avarter av keynesiansk økonomi som er fullstendig dominerende. østerriksk økonomi, kan du spørre en eller annen økonomistudent, vet ikke hva det er.
Ikke heller.
Ingenting, har ikke Nei. Hørt om det før. Mm. Ikke sant? Så man blir bare opplært til å mene, fordi det er det man lærer, at litt inflasjon, det er bra. Deflasjon, det er dårlig. Deflasjon, det er egentlig krise. Da er det egentlig økonomisk krise. Og det sitter så langt inne at til og med når mer eller mindre kjente økonomer ser tilbake på tiden USA på slutten av 1800-tallet, så beskrives det som en forferdelig krise. Og da har man bare sett på deflasjon. Åja, det var deflasjon da. Åja, men da var, det var krise da. Men så ser du på outputen av hva de faktisk produserte av varer og tjenester, så ser man at det var en voldsom vekst. Så det er bare på en måte noe man blir bare lært opp til, da. Og på skolen uten å sette noen spørsmålstegn ved det. Så jeg føler at bitcoinere er på en måte de første, så utenom østerriksk økonomi da, som har jo vært lenge, men de har vært en ekstremt marginal gruppe. Det er jo fortsatt bitcoinere også. Men at man begynner å stille seg sånne viktige spørsmål, da.
Det synes jeg var spennende. Fordi, ja, nå er det renta stiger, og inflasjonen går opp, og det er ikke reallønnsvekst. Og,
inflasjonen går vel helst ned, da, når renta stiger.
Ja, det er, ja, det er i hvert fall målet med renteøkningene. Ja.
Vi får se.
Men, ja, og inflasjon er, litt inflasjon er bra, masse er dårlig, og deflasjon er i hvert fall dårlig.
Mm.
Hva er det som egentlig stemmer da?
Hva er bra på en måte? Det er jo ikke noe som, altså, stemmer nødvendigvis, det er bare...
Det som stemmer for meg er at hvis man bare slutter å tukle med det, så har du et mer naturlig system, og så kan folk liksom finne ut av hvordan de skal klare seg innenfor det systemet, i stedet for at du har folk som hele tiden driver og...
Styrer renta og sånn.
Driver og tukler med det, og så var det tilfeldigvis det som passet best for dem, og så men, må vi andre lide de neste tre årene.
Ja. Men ikke sant, la oss si at pengemengden var fast nå da.
Mm.
At bitcoin eller en annen pengeenhet som ingen kunne tukle med, det var penger nå. Hva hadde skjedd for noe da? Ikke sant? Jo, ettersom vi hadde blitt mer produktive, som vi blir da, hvert år, så blir vi litt mer produktive. Kanskje det er rundt 2%. Det er litt vanskelig å måle, men det stemmer nok ganske bra. Det betyr jo det at vi produserer 2% mer, eller mer varer og tjenester. Ikke sant? Og når det er 2% mer varer og tjenester, men helt lik pengemengde, så blir det deflasjon.
Mm.
Da har man minus 2 da, prosent.
Mm.
Så det er egentlig den naturlige tendensen i økonomien, er at prisene faller.
Mm. I stedet for så setter man opp prisene.
Ja, i stedet. Og for å motarbeide det, så trykker man opp penger da, på en måte, eller penger skapes, for man må prøve å komme seg opp på 2%. Så da må man prøve å øke pengemengden, i hvert fall mer enn 4%. Ikke sant? For å veie opp det her. Fordi i motsetning til gull da, så gull som ble utvinnet for 2000 år siden eksisterer fortsatt. Ikke sant? Når man utvinner gull, så bare øker pengemengden. Og den forsvinner ikke når den først er skapt da. Med mindre liksom, man mister den på havbunnen eller liksom, et eller annet sånt, men man kan jo fortsatt få tak i den.
Boat accident?
Ja, boat accident. Mens det som er liksom akilleshælen til fiat-penger, vårt pengesystem, er at penger blir skapt gjennom nye lån. Det er sånn penger blir til. Men penger blir også borte i det systemet vi har når lån blir tilbakebetalt. Da forsvinner penger. Da forsvinner kredit. Ikke sant? For kredit er egentlig det samme som penger i vårt system. Så fordi hvis du tar opp et lån da, Henning, så blir penger skapt i banken, som settes på din konto.
Mm.
Så bruker du de pengene, og så begynner du å tilbakebetale det lånet. Og da betaler du jo ned på den balansen, på en måte, ned på gjelda, og da forsvinner den krediten igjen.
Mm.
Ikke sant? Og en eller annen dag så har du nedbetalt hele lånet ditt, Og da er den krediten borte. Men kredit er det samme som penger i dagens system, så da det er det som er liksom akilleshælen til vårt system, er at penger skapes, men penger blir også borte når lån forsvinner. Og for å få til den her gradvise veksten i priser, som sentralbanken og som alle økonomier må liksom få til, så betyr det at lån kan egentlig aldri tilbakebetales. Altså låneveksten, gjeldsveksten må fortsette å øke, krediten må fortsette å øke, fordi at hvis lån begynner å bli tilbakebetalt, så vil pengemengden gå ned, og når pengemengden går ned, så øker kjøpekraften i pengene våre. Og det høres jo kjempebra at kjøpekraften øker, vi får kjøpt mer produkter og tjenester, men hvis du har et minustegn foran, hvis vi har mer gjeld enn vi har sparepenger, så blir den gjeldsbyrden også større. Og da kollapser hele økonomien, hele systemet, fordi at det er så mye gjeld. Alt er gjeld. Så det...
Så vi prøver å ha en balanse, på en måte, da? Er det det? Prøver hele tiden å ha en balanse i...
Ja, vi prøver å få pengene... Krediten må på en måte vokse, og sentralbanken har et mandat om 2% prisstigning. Og for å få til det, så må pengemengden øke.
Så. Og det fikser Bitcoin.
Ja, Bitcoin
bra,
får oss...
Bra ending! Nå er du på, yes, på sporet.
Det får oss ut av det der systemet, da. Med en gjeld som bare må vokse, og som skaper ubalanse og overforbruk og økende forskjeller og miljøødeleggelser, og det er et system som er fullstendig råttent.
Nei, det skjønner jeg ikke, det greiene her.
Nei, ja. Vi skal spille både Seven Wonders og Stå på snowboard. Ja, vi har mange ting vi skal. Vi begynte egentlig med en runde, da, så i og med at vi bare har cirka et minutt igjen. Vi begynte med en runde hvor du fortalte om halveringsfesten, Jens, hvor Darnell fortalte om porteføljen sin og hvordan det har gått med den. Og så har vi ikke rukket meg og deg, Anders.
Jeg kan lage en cliffhanger, da.
Ja, kanskje hvis du tar cliffhangeren din helt til slutt, ja. Så tar jeg bare det jeg er opptatt av om dagen.
Ja.
Det jeg er opptatt av om dagen er jo det samme som jeg har vært opptatt av de siste 7 gangene vi har snakket sammen. Og det er jo denne mini-podcast-serien Bitcoin-snakks Norges historie. Så det som er nytt nå, det er at jeg har fastsatt en dato for når første episode kommer. Jeg måtte rett og slett, for at dette her er jo sånn der prosjekt som bare har vokst. Jeg hadde tenkt kanskje det skulle bli 4-5 episoder. Så begynner man, og så har det blitt til at den første episoden nå ligger an til å ha, nei, den første historien ligger an til å ha 3 episoder i seg selv. Og så er det jo en del andre historier også. Så det er bare vokst, og det kommer nok i flere, det kommer i flere bolker, og det blir sikkert flere prosjekter ut av dette her. Vi får bare se. Men som dere kanskje skjønner, jeg måtte bare sette en dato. Den datoen må første episode komme. Jeg måtte gjøre det for meg selv. Hvis ikke så bare, ja, så bare vokser det seg større eller drar ut i tid. Den datoen, det er 8. mars 2024. Da kommer første episode. Noen spørsmål?
Ja, kan vi ha lyttefest på halveringsfesten på preview-lytting,
liksom? Ja, men halveringsfesten er vel i april?
Ja.
Men jeg skal komme noen greier på halveringsfesten. Det blir jo ikke første episode, for den har allerede kommet ut. Og det blir, jeg tipper det kanskje da blir første episode av neste bolk av neste historie. Jeg ser for meg det. Eller, shit, da får jeg det travelt. Kanskje siste episode av første historie, da. I hvert fall, ja. Flere spørsmål om Norges historien. Det finnes en... dere kan donere sats til bitcoinsnakk@bb.no. Da zapper dere rett og slett via Lightning-nettverket til den ganske sexy adressen. Bitcoinsnakk@bb.no. BB står for bare bitcoin. Og jeg tror, altså jeg var den første utenom de i, eller vi var de første utenom de i bare Bitcoin som fikk en sånn, skal vi si, intelligibel lightning-adresse. Altså noe som ikke bare var nuller og ettall og bokstaven. Mm-hmm. Ja, så for hver en sats som doneres, så blir den... Norgeshistorien litt bedre. En sett bedre.
Historien litt sannere også,
eller? kanskje. Nei, det er en regel jeg lever etter. Ingen flere spørsmål om serien min? Nei, hele serien min. Anders, få høre din cliffhanger.
Ok. Nå skal du høre. Jeg var på SSB for å laste ned noe data der, et Excel-ark, for jeg hadde lyst til å finne ut hvem er det som egentlig utsteder... Ja, ja, ja. Nå er det nå. Det kom kosestunden her. Nei, men jeg tenkte, hvem er det som utsteder kredit i Norge? Jeg har lyst til å bare få en oversikt over all kredit og veksten. Og så ser jeg på det, og så bare masse kolonner av forskjellige typer verdipapir, og det er ullent vanskelig å forstå, men... Og så ser jeg, lager jeg en graf ut av det, og så ser jeg liksom plutselig i 2007 så kommer det på en måte en ny, eller noe som heter kreditforetak, og så ser jeg at bare krediten bare stiger noe så inn i hamperavet mye fra 2007. Så tenker jeg, hva i alle dager er det som skjer her da? Hva er dette for noe? Og så begynner jeg å grave, og så finner jeg ut om noe som heter OMF, obligasjoner med fortrinn, som altså er norske boliglån som er pakket inn i et verdipapir og solgt til investorer, og det er bare balle på seg, altså. Så her skal jeg love deg, her er det mye rart som skjer bak kulissene.
Yes, det er rene Sherlock Holmes som har avdekket et finansielt mord.
Ja, for de som jobber i bank og for de som jobber i kreditforetak, så er nok dette en helt vanlig dag på jobben.
Ja, så dette er cliffhangeren, og du har jo, du hadde en Twitter-tråd, som jeg husker hadde OMF i seg. Det var en litt sånn...
Feil, det var en feilslått
Twitter-tråd. Det var en tråd, så var det en som var en feilslått, for at den første, altså den initielle meldingen, den fikk noe sånn som 17.000 views.
Nei, ikke så mye, 750 eller 1000 eller et eller annet sånt. Views, og så går jeg på neste, og den har fått 45.
Ja, så, folk skjønte ikke at det var en tråd, rett og slett. Nei,
men det var en veldig dårlig start på en tråd.
Ja, men da, det kommer mer fra deg på den kanten.
Ja, jeg tenker ikke det var kult å invitere inn en noen som kan veldig mye om OMF. Obligasjoner med fortrinnsrett.
Fett.
Som kan prate om boligmarkedet som en...
Kanskje ikke alt er det alt?
Ja, det er sånn The Big Short opplegg, eller?
Ja, dette er den nye Klondike, dette er den nye Terra Luna.
Skal jeg kjøpe OMF nå?
Jeg tror det.
Short OMF.
Ja.
Det er det du skal gå til banken, så skal du lage et verdipapirprodukt som ikke har eksistert før. Jeg skal shorte OMF.
Og med det skal vi nå gå og legge en peiskubbe i en V-kubbe i peisen. Få det ordentlig godt og varmt der. Vi skal spille Seven Wonders. Vi skal kose oss her på hyttetur i Ål. Og vi ønsker dere en fin dag videre. Takk for oss.